veče uz radio.
Higijena života.
Delirium kao jedan od neuropsiholoških fenomena vrlo često se javlja kod pacijenata nakon moždanog udara. Međutim, ovoj pojavi malo se davalo važnosti i nisu je pratile neke značajnije studije i istraživanja. Ipak, prema sporadičnim procjenama, svaki četvrti pacijent sa moždanim udarom doživi delirium, ali i slične manifestacije kao što su anksioznost, depresija, kognitivni poremećaji. Treba istaći da ove neuropsihološke pojave imaju značajan uticaj na klinički tok osnovne bolesti, odnosno moždanog udara, i zato su bitne za opšti oporavak pacijenta. Profesor dr. Dževdet Smajlović, sagovornik večeras u emisiji Higijena života, rukovodi odjeljenjem za cerebrovaskularne bolesti Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Osim toga, dr. Smajlović je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Delirium je inače jedan neuropsihološki fenomen koji se vrlo često javlja kod pacijenata nakon moždanog udara. Inače, treba reći da ta neuropsihološka problematika koja se javlja nakon ove vrlo ozbiljne bolesti nije baš u fokusu nekog velikog interesovanja, a ima je dosta. Pored delirijuma, tu spada još i anksioznost, depresija, zanemarivanje, anozognozija, niz drugih neuropsiholoških fenomena koji su bitni za sam klinički tok bolesti, za oporavak pacijenata, jer sam delirium kao jedan neuropsihološki problem koji se prije svega odlikuje jednim poremećajem stanja svijesti i promjenama takozvanih kognitivnih funkcija u kratkom vremenskom intervalu, poznato je da taj poremećaj značajno produžava ležanje pacijenata u bolnici, utiče na njihov oporavak, povećava smrtnost, kao i što povećava rizik od pojave kasnije nekih problema sa kognitivnim funkcijama, prije svega sa razvojem vaskularne demencije. Dugo vremena se zna za delirium i zna se da je on često pratilac moždanog udara, ali nažalost ni kod nas, ani u svijetu nije baš urađen veliki broj studija iz ove oblasti i skoro je rađena jedna velika meta-analiza o delirumu nakon moždanog udara u kojoj je ušla i naša studija koju smo mi radili u Tuzli i pokazalo se da je učestalost ove komplikacije, može se reći, negdje se kreće između 10 i 48%, a otprilike negdje se kreće oko 25%, što će reći da svaki četvrti pacijent sa moždanim udarom dobije delirium. Ovaj poremećaj ima svoje neke faktore rizika koji mogu doprinijeti njegovom bržim razvoju, jer je poznato da delirium inače ima priličan broj takozvanih predisponirajućih i precipitirajućih faktora koji ubrzavaju ili povećavaju rizik da neka osoba dobije delirium, kao što su starija životna dob, slabije kognitivno funkcionisanje, oslabljena ishrana, hidracija, slabljenje vida, sluha, korištenje lijekova, prekomjerno konzumiranje alkohola, neke teške bolesti. Ali kad govorimo o moždanom udaru, moždani udar kao bolest sama za sebe ima neke faktore koji utiču na pojavu delirijuma. To je prije svega dio mozga koji je zahvaćen moždanim udarom, vrsta moždanog udara i tip moždanog udara. Tako da je poznato da su neki nezavisni faktori rizika za nastanak delirijuma nakon moždanog udara veliki moždani udar, zatim takozvani kardioembolički moždani udar, moždano krvarenje, zatim starija životna dob, kao i neke hospitalne, odnosno teške infekcije i teški oblici moždanog udara. Što se tiče same prognoze pacijenata koji imaju delirium, ona je značajno lošija nego prognoza pacijenata kod kojih se delirium nije razvio. Delirium povećava mortalitet i u svim studijama je pokazano da osobe koje imaju delirium imaju značajno veći smrtnost za vrijeme boravka u bolnici, pa čak značajno veću smrtnost i unutar godine dana nakon moždanog udara. 3/4 pacijenata koji su imali delirium nakon moždanog udara u narednom periodu dobiju neki vrstu, da kažemo, demencije u poređenju sa samo 1/4 pacijenata koji nisu imali delirium, a što se tiče samog tretmana ove ozbiljne komplikacije, prije svega na prvom mjestu mora se reći da je značajna pažnju treba usmjeriti na prevenciju, jer postoji mogućnost da se...
Ako se znaju uzroci.
Ako se znaju uzroci, ako se može prepoznati koji su to pacijenti visoko rizični za nastanak deliriuma, onda nekim preventivnim strategijama koje su danas dobro poznate i one su faktički usmjerene prema 7 ciljnih tačaka, možemo prevenirati čak 1/3 slučajeva deliriuma. Ali kod pacijenata, ukoliko se delirium i razvije, na raspolaganju imamo izvjesne lijekove koji mogu nam pomoći. Prije svega na prvom mjestu su to neuroleptici, to klasični neuroleptici tipa haloperidola koji vrlo dobro reguliše simptome delirijuma, zatim neki sedativni lijekovi, neki holinergički lijekovi, ali se treba tu voditi računa da ti pacijenti se prije svega mogu odlikovati izrazitom agresivnošću, pojavom iluzija, halucinacija i nekim drugim neuropsihološkim ispadima, što nam u nekim situacijama dovodi nas do toga da moramo učiniti i mjeru koju maksimalno se trudimo da izbjegavamo, to je mehanička fiksacija pacijenata. Tako da, zbirno gledajući, moždani udar je česta komplikacija nakon moždanog udara, da pacijenti koji imaju delirium imaju značajno veći mortalitet i kratkoročni i dugoročni, da imaju značajno veći dužinu ležanja u bolnici i da imaju povećan rizik za pojavu neke od demencija, prije svega vaskularne demencije. Iako znamo da je delirium čest faktor rizika, odnosno često se javlja nakon moždanog udara, postoji zbilja objektivna potreba za novim istraživanjima i to prije svega u razjašnjenju tačne incidencije ili učestalosti moždanog udara, zatim tih precipitirajućih faktora, preventivnih terapijskih strategija kao i samog ishoda ove bolesti. Stoga može se reći da, kao što sam rekao i na svom predavanju, da bi neka poruka mogla da bude da sve jedinice za liječenje moždanih udara u klinikama za neurologiju bi trebale da imaju protokole za testiranje pacijenata na delirium, protokole za tretman bolesnika sa delirijumom i za mogućnost prevencije delirijuma kod visokorizičnih pacijenata.
Ovi protokoli vjerovatno postoji u svijetu.
Pa ovi protokoli svakako postoje u svijetu, jer postoje vrlo egzaktni metode načina na koji vi možete prepoznati da li kod pacijenata postoji rizik za razvojem delirijuma. Postoje izvjesne skale na kojima vi možete lako prepoznati, ukoliko ih pravilno primjenjujete, početne simptome delirijuma i na taj način omogućavamo se da što prije počnete djelovati sa terapijom kako bi se dužina delirijuma značajno skratila, samim tim će i oporavak pacijenata biti bolji.
Takes you away.
Profesore Smajloviću, znači, kada govorimo o delirijumu kao posljedici moždanog udara, komplikovanoj, teškoj, da li tu treba uspostaviti neku vrstu saradnje sa članovima porodice, kao podršku neku socijalnu?
Svakako, odlično pitanje. Pazite, pacijenti koji imaju delirium, oni bi po nekim pravilima, mada moramo biti realni u našim uslovima, to je malte ne nivo naučne fantastike, da vi možete takvi pacijente izdvojiti u neki tihu, udobnu sredinu, znači da imaju malte ne zasebne prostorije za svoje bitisanje, da imaju stimuluse iz okoline koji im pomažu u orijentaciji, da su tu fotografije članova porodice, da se u blizini nalazi kalendar, da ima sat. I svakako vrlo značajno je da uključite članove porodice u takozvanu suportivnu njegu, jer on uz svoje drage i bliske puno više...
Prirodno to okruženje nekod.
Tako je, neku vrstu prirodnog okruženja, on puno lakše prevazilazi te probleme koje mu delirium pravi. Zbog toga svakako da je i naš zadatak da pored nas medicinskih profesionalaca iz tih oblasti angažujemo i objasnimo članovim porodice šta znači ta vrsta poremećaja, kako bi se njihovim uključenjem pomoglo da se što prije ti simptomi reduciraju, smanje i da delirium prođe. Jer ukoliko vi to na vrijeme reagujete, taj delirium može da traje svega nekoliko dana, a ukoliko ne reagujete, nažalost, simptomi delirijuma mogu trajati čak i mjesecima.
Kažete da je tim neurologa i ostalih saradnika na vašoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli uradio upravo prvo istraživanje što se tiče ove posljedice moždanog udara.
Pa mi smo radili u suštini dvije, da kažemo, veće studije kad govorimo o delirium. Prva studija je bila, željeli smo da vidimo koliko je stvarno taj delirium čest. I u toj studiji pokazalo se da učestalost delirijuma, rekao sam već, 25%. I ta studija je...
Prva u Bosni i Hercegovini.
Prva u Bosni i Hercegovini, te vrste. I ta studija je publikovana u relevantnim medicinskim časopisima i u krajnjoj liniji ta studija je ušla u ovu veliku meta-analizu kao jedna od studija koja je doprinijela shvatanju delirijuma. Druga vrsta istraživanja koja je rađena, jeste rađena na... odnosno osnovni zadatak je bio da pratimo ishod delirijuma nakon moždanog udara. Mi smo uzeli 100 pacijenata koji su imali delirijum u akutnoj fazi moždanog udara i pratili ih godinu dana šta se sa njima dešava i imali smo kontrolnu skupinu od 100 ljudi koji nisu imali delirijum. I onda smo došli do zaključka da je značajno veći broj pacijenata koji su imali delirijum unutar prve godine dana umirao u odnosu na pacijente koji nisu imali delirium, da je značajno veći broj pacijenata sa delirium bio funkcionalno onesposobljen, odnosno da kažemo neka vrsta, imali su značajnu vrstu invalidnosti zbog između ostalog i delirijuma i da je 3/4 tih pacijenata pokazalo ispade u kognitivnom funkcionisanju, odnosno da su pokazivale veće znakove demencije unutar prve godine nakon moždanog udara. Nema baš veliki broj podataka ni u svjetskoj literaturi o praćenju ovih pacijenata, tako da smo mi, moram priznat, ponosni na ovu našu studiju, koja će vjerovatno u narednim mjesecima ugledati svjetlost dana u nekom od referentnih časopisa u svijetu.
Isto tako posljedica moždanog udara i depresija.
Pa depresija je također jedan neuropsihološki fenomen iz kruga gdje spada i delirium i depresija je sigurno jedan ozbiljan pratilac moždanog udara i po svjetskim nekim studijama navodi se da čak do 50% pacijenata nakon moždanog udara u prvoj godini dana pokaže neki oblik depresije i zahtijeva medicinski tretman u smislu dijagnostikovanja, u smislu terapijskog pristupa tim pacijenata. Kao što je i za delirium vezano, tako isto i za depresiju, ona nije samo bolest depresija kao bolest za sebe, nego je u ovom slučaju pratilac moždanog udara i vrlo često mi već znamo koji se bavimo time da osobe koje imaju moždani udar u pojedinim dijelovima mozga pokazuju značajno veću sklonost da se kod njih razvije depresija u odnosu na pacijente koji imaju moždani udar u nekoj drugoj regiji. Zbog toga mi vrlo često znamo te pacijente kad imaju moždani udar, na primjer u području desne hemisfere mozga, koja je na neki način vulnerabilnija za razvoj depresije u odnosu na lijevu, mi već te pacijente malo više monitoriramo i pratimo u cilju otkrivanja ranih simptoma depresije kako bi mogli što prije djelovati, jer depresija svakako i sama po sebi je teško oboljenje, ali ukoliko prati moždani udar, onda značajno doprinosi još većem onesposobljenju, tako da njen adekvatan tretman, tretman na vrijeme i adekvatnim lijekovima može značajno pomoći da se taj pacijent što bolje i što kvalitetnije oporavi.
Šta još prati, šta još posljedica moždanog udara?
Pa vidite, to, toliko je to širok pojam da vjerovatno bi nam trebalo mnogo više nego što je ovaj vaša emisija, ali moramo reći ono što se više puta evo i na današnjem simpoziju spominjalo, da je moždani udar jedna zdravstvena, zbilja zdravstvena katastrofa, da za razliku od razvijenih zemalja gdje je učestalost moždanog udara u opadanju, nažalost zemlje u razvoju kao što je Bosna i Hercegovina ne mogu se time pohvaliti, naprotiv mi bilježimo porast učestalosti moždanog udara i donekle pomjeranje dobnih granica moždanog udara prema mlađim dobnim skupinama. Tako da po nekim podacima čak u 2/3 slučajeva moždani udar se razvija između 45. i 60. godine života, kad može se reći da je najproduktivniji period života. A ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da kad gledamo prognozu moždanog udara u prvi nekoliko mjeseci, svih tipova moždanog udara, 1/3 pacijenata umiri, 1/3 ostaje značajno onesposobljena i zahtijeva brigu ili njegu u većoj ili manjoj mjeri od strane druge osobe, a samo 1/3 pacijenata je osposobljena za samostalan život i da kažemo da se donekle neki mogu i vratiti na svoj raniji posao. Znači, to je vrlo ozbiljno oboljenje gdje se troši u razvijenim zemljama velike količine novca. Jedne Sjedinjene Američke Države godišnje izdvajaju preko 60 milijardi dolara za tretman bolesnika sa moždanim udarom. Moždani udar je u svijetu drugi ili treći uzrok smrti, ali daleko je i dalje na prvom mjestu kao uzrok invalidnosti ili onesposobljenosti u poređenju sa svim drugim bolestima. Znači, moždani udar vrlo ozbiljno oboljenje i nosi sa sobom niz posljedica od fizičkih, od funkcionalnih do tih kao sam rekao socijalni, odnosno neuropsihološki, pa i socijalni, jer mi svoje studente već od studentskih dana učimo da moždani udar nije samo medicinski, nego i veliki ekonomski, a nažalost i socijalni problem, pogotovo u zemljama u razvoju kao što je Bosna i Hercegovina.
Streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same, and I dreamed your dream for you, and now your dream is real, how can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers, and the promises they hold. You promised me everything. You promised
promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. Said, I love you like stars above. Do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know, the moon. Sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe.
Vi ste načelnik klinike za neurologiju? Ne.
Nisam, ja sam šef odjeljenja, šef odjeljenja za cerebrovaskularne bolesti, odnosno za moždane udare u klinici za neurologiju Tuzla.
Da, mi ovdje u Univerzitetskoj bolnici kliničkog centra Banja Luka imamo jedinicu za moždani udar. Da li ovakav jedna u vašoj organizaciji postoji ova jedinica?
Pa mi imamo jedinicu, mi dobro, jako dobro sarađujemo sa klinikom za neurologiju iz Banja Luke i na neki način mi smo bili u jednoj mrtvoj trci, pod navodnicima, svakako, za otvaranje stroke jedinice, ko će prvi otvoriti na teritoriji Bosne i Hercegovine. I mislim, čestitam i ovom prilikom, kolege iz Banja Luke su to uspjeli urati mjesec dana prije nas. Tako da oni su otvorili također negdje 2007. godine početkom, 2007. godine stroke jedinicu mi smo otvorili u aprilu i nedugo potom i oni i mi smo aplicirali prvu tromboličku terapiju koja je sad hit u svijetu, odnosno jedini vid tretmana akutnog isemijskog moždanog udara je primjena tromboličke terapije, o čemu će kolega Miljković, ja mislim, za par minuta govoriti ovdje. Mi isto tako u Tuzli radimo, razmjenjujemo iskustva, mišljenja sa svim kolegama s klinike za neurologiju iz Banja Luki, naročito sa kolegama sa cerebrovaskularnog odjeljenja, mi jako dobro surađujemo, mi se znamo više od 10 godina, tako da se susrećemo i u Bosni i Hercegovini, ali i van Bosni i Hercegovini, razmjenjujemo mišljenja, a Boga mi i dobro se družimo.
Profesore Smajloviću, evo, kada je otvarana jedinica za moždani udar na klinici za neurologiju Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Banja Luka, mnogo su im pomogli stručnjaci istoimene klinike, odnosno to je bila klinika, odjel u stvari za vaskularnu neurologiju iz Slovenije.
Znam to, to je, evo i tu je gošća iz Slovenije, profesorica Bojana Žvan, ona je, kolege iz Banja Luke su puno sarađivale sa klinikom za neurologiju, odnosno centrom za moždani udar iz Ljubljane i oni su pomogli u smislu prije svega edukacije iz te oblasti kada je trebalo, mi im nismo pomagali, ali smo dali značajan doprinos jer smo i mi bili na njihovom otvaranju, isto kao što su oni bili na otvaranju jedinice za moždani udar u Tuzli, tako da vam ponovo podcrtavam da saradnja ove dvije klinike iz Banja Luki i Tuzli je na vrlo visokom nivou i bilo bi puno ljepše kada bi se i druge klinike ugledale na nas dvije, a Boga mi kada bi se ugledale i neke političke strukture iz dva entiteta na takvu vrstu saradnje kao što mi imamo sa klinikom za neurologiju iz Banja Luki.
Da, bitno je jačati ovu saradnju na osnovu struke, onda i nauke. Evo kad govorite o toj trombolitičkoj terapiji, znači ona jeste hit, jer je u svijetu je dala rezultate. I u razgovoru sa profesorcom Žvan, ona nas je obradovala. Ona je rekla, nam ispričala da su Sloveniji sada uveli jednu novu metodu, to je telemedicina. Tako da pomoću te metode mogu brzo reagovati, jer svaka minuta je važna što kad se tiče moždanog udara. I umjesto onoga da se moždani udar može liječiti, čuli smo nje da se može izliječiti.
Pa da vam kažem, trombolitička terapija je jedina dokazana i za sad opravdani metod liječenja. Znači, ne sprečavanja, ne ublažavanja, nego liječenja akutnog ishemičkog moždanog udara. Da napomenim, to je tip moždanog udara koji nastaje zbog začepljenja krvnog suda. Bit tromboličke terapije je da vam pacijent dođe na vrijeme, da mu date taj lijek i da postoji objektivna šansa da se taj ugrušak pod djelovanjem tog lijeka otopi, odnosno da se cirkulacija u mozgu vrati na normalu. Osnovni zadatak tromboličke terapije je da dobijete pacijenta što je moguće prije. Znači, što prije da pacijent dođe u bolnicu.
Koliko sati, unutar koliko sati?
Po svjetskim standardima kojim se i mi pridržavamo, to je unutar 3, odnosno maksimum 4,5 sata od prvih simptoma bolesti. Znači, prvo i osnovno je da vi morate tačno znati kada su prvi u minut, kad je počela bolest, da li, odnosno, kad je nastupila slabost, kad je nastupile smetnje govora, vida, glavobolja, trnjenje, što su osnovni simptomi moždanog udara. I kada vam pacijent dođe na vrijeme, vi morate uraditi čitav niz testova i snimiti, uraditi CT mozga, da biste zadovoljili odgovarajući kriterije i tek onda, ukoliko pacijent zadovolji kriterije, onda vi možete dati tromboličku terapiju, odnosno tkivni plazminogen aktivator, koji ima zadatak da, pod navodnicima kažem, radi slušalaca da me bolje razumiju, da otopi taj ugrušak i da vrati protok na normalu. Ja volim reći i studentima i kolegama i na ovakvim načinima medijske prezentacije da to možete postići ukoliko vam pacijent dođe u roku od sat, maksimum sat i pol vremena od početka prvih simptoma da dođe u bolnicu u tom periodu, jer vama treba otprilike jedan sat da vi pripremite sve za primjenu tromboličke terapije. A studije su pokazale da jeste granica 3 i 4,5 sata, ali da uvijek što prije date taj lijek, veće su šanse za oporavak. Znači, ako vam možete dati unutar sat ili dva nakon početka bolesti, rezultati će biti još bolji, ali je taj maksimum 3, odnosno 4,5 sata od pojave prvih simptoma.
Znači, moramo skratiti brzo ovo vrijeme pripreme.
Pa, u suštini, dva su osnovna po meni zadatka tu. Prvi osnovni zadatak je, što je najveći problem, vjerujte mi, i tu garantujem da je i u Bosni i Hercegovini i u zemljama u okruženju, je što pacijenti čekaju. Oni čekaju kod kući. Oni to protumače da im je ruka zatrnula, da nisu dobro spavali, da će to proći, pa se masiraju, pa koriste kreme, pa maze, pa neki lijek od komšinice ili od komšije. I tek kad prođe nekoliko sati, kad primijete da se stanje pogoršava, onda traži ljekara. Onda što se tiče trombolize, priča je završena. Znači, prvi problem je edukacija stanovništva, da na vrijeme prepozna simptome i da čim je prije moguće javi se u najbližu ustanovu zdravstvenu tipa hitne medicinske pomoći, a mi, što se tiče hitne medicinske pomoći, vjerujem i u Banja Luci, imamo fantastičan odnos, oni za rekordno kratko vrijeme takvi pacijente dovodi u ovaj klinički centar i vaš i naš. I drugi problem, što ste vi potpunosti u pravu, mi treba da težimo da se vrijeme od ulaska pacijenta u bolnicu do aplikacije lijeka bude što je moguće kraće. Evropski standard je 60 minuta. Znači, evropski standard je 60 minuta. Mi smo radili neka istraživanja, naš standard se kreće negdje oko između 60 i 70 minuta. Znači, nismo mi daleko od tog zlatnog standarda, ali sada su Evropljani i Amerikanci pomjerili, zahvaljujući razvoju i telemedicini, ali razvijajući, pazite, na zapadu imate mobilne timove gdje se tromboliza daje u sanitetskom vozilu. Jer u sanitetskom vozilu je aparat CT, laboratorija, i oni na licu mjesta za 15 minuta dobiju sve laboratorijske nalaze, urade CT pacijentu i pacijent može za 20 minuta od početka bolesti dobiti lijek. Mi smo još daleko, daleko od toga, ja bih bio presretan kad bi naši pacijenti malo više vodile računa. Mi moramo reći da, nažalost, zdravstvena prosvjećenost opšteg naroda naših nije baš na jako visokom nivou, mogla bi biti puno bolja, i u krajnjoj liniji i ovakva vrsta emisije koju vi sa uspjehom toliko dugo vodite je jedan od načina da se postigne da broj pacijenata koji može primiti ovu tromboličku terapiju u našoj zemlji bude što je moguće veći.
Zato treba stvoriti uslove da bi se, znači, smanjio broj smrtnosti stanovnika od moždanog udara. Evo, vi ste pomenuli ovaj primjer u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro, ne možemo se mi ugledati puno na taj razvijeni svijet. Zdravstvena usluga je bila uvijek skupa. Ali mi, obični ljudi, stanovnici, ne doživljavaju tako. Oni hoće uvijek neku besplatnu zdravstvenu uslugu. Treba težiti stvaranju tih uslova s obzirom na to da je problem da stanovnici dođu do ove zdravstvene usluge u ruralnim područjima kod nas.
Pa, sigurno da jeste. Međutim, mi moramo odnekle da krenemo. Evo, ja ću vam, mislim, ne znam kako je stvar u Banja Luci, ali ja ću vam reći primjer naših kantona. Znači, mi, Tuzlanski kanton je najveći kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imamo negdje oko pola milijuna stanovnika i imamo 13 opština. Mi smo za ovaj period uradili negdje oko preko 130 aplikacija tromboličke terapije. I vjerujte mi da iz svih opština imamo pacijenta. Znači, a udaljenost pojedinih opština od kliničkog centra Tuzla je preko 60 km. Što znači da jeste donekle, vi ste u pravu, i obično što je neko bliže vatri, bolje se ogrije. Tako isto, što ste bliže zdravstvenoj ustanovi ili zdravstvenom centru, vaše šanse da dobijete zdravstvenu uslugu su veće. Međutim, ja vam sad kažem da, na primjer, prvi pacijent kojeg smo mi uradili tromboličku terapiju jeste iz okolinije Kladnja, koji je otuzlo je udaljen 50 km. Znači, on je opet na vrijeme došao do doma zdravlja, sa sanitetom došao do Tuzli i u roku od taj 3 sata dobio tromboličku terapiju na vrijeme i odlično prošao, otišao kući na svojim nogama i još dugo, dugo bio funkcionalno neovisan. Mislim da je zdravstveno prosvjećivanje prvi korak. I ono što hoću da naglasim, i to stalno govori, da zapad, odnosno razvijene zemlje, nisu smanjile broj moždanih udara, niti što imaju bolju opremu, niti što imaju bolji kadar, niti što imaju bolje ljekare, medicinske sestre, lijekove, ništa oni nemaju bolje nego mi. Oni su postigli to prevencijom. Znači, oni su postigli prevencijom smanjenje učestalosti moždanog udara zbog toga što je njihova zdravstvena prosvjećenost mnogo, na mnogo većem nivou nego naša. Naš prosječan čovjek ne zna možda dva faktora rizika za nastanak moždanog udara, ima i 10 promjenjivih na koje on lično može da utiče. Povišen arterijski krvni pritisak, oboljenja srca, šećerna bolest, povećan nivo masnoća u krvi, fizička neaktivnost, gojaznost, prekomjerna gojaznost, zatim stres, to su sve prekomjerno konzumiranje alkohola, pušenje. Eto, nabrojao sam 9. Znači, to su sve promjenjivi faktori rizika. Svako od nas može da vodi računa o tim faktorima rizika. Znači, ako ima arterijski pritisak, da ga liječi. Ako ima šećernu bolest, da je liječi. Ako puši, da prestane pušiti. Ako prekomjerno konzumira alkohol, da ga, da kažemo, reducira. Ako je fizički neaktivan, da se aktivira. Ako je gojazan, da smrša. Samo tim, znači pravilnom tretmanom tih promjenjivih faktora rizika, vjerujte mi, za 5 godina će se smanjiti učestalost moždanog udara za više od 10%.
Znači, to je treba podizati odgovornost svakog pojedinca za vlastito zdravlje.
Tako je, svijest raditi na zdravstvenom prosvjećivanju je velika stvar i mislim da je to jedini ključ daljeg uspjeha u smislu tretmana ovih vrlo ozbiljnih bolesti koja se zove moždani udar.
When lights go down, I see no reason.
Profesore Smajloviću, znači iz tog stručnog ugla stalno je znači akcenat na prevenciji, to je zlatno pravilo u medicini. Evo, vidite danas u ovom 21. vijeku ove digitalne tehnologije i ovi silni društveni pretraživača, mnogi pacijenti misle da su toliko informisani da oni znaju, oni već vas pitaju, hoće da upute i traže od vas ono što oni hoćeš, kaže pročitao sam negdje tamo na internetu.
Pa pazite, jednu stvar, svakako da je to tačno, znači ova digitalizacija svjetska, koliko je donijela, ja, to je odmah da se ogradim, ovo je moje lično mišljenje, znači koliko je donijela dobra, toliko je donijela i zla. Ja u šali znam reći da mobitel, Facebook i sve ostalo, da je to đavol ili šeitanski posao, da to nije, mada... Svakako da ima značajne prednosti, ali nažalost prednosti se ne koriste toliko koliko se koriste one štetne stvari. U tim stvarima što vi kažete, to je tačno. Znači, pacijenti dolaze često, pročitao ovdje, rekao ovo, rekao. Tu je, po meni, do medicinskog profesionalca. Znači, on treba da bude takvog karaktera ili takvog stava, da on treba da dominira što se tiče objašnjavanja pacijentu šta je za njega najbolje. Nijukom slučaju mi ne smijemo dozvoliti da nama pacijent određuje šta treba ili kako treba da se nešto radi, da je on nešto pročitao, nešto čuo, mi smo trebamo da bude dovoljno strpljivi da ga saslušamo, ali da argumentirano mu damo do saznanja šta je stvarno za njega najbolje, a šta je domen neke obične priče, trača, ili jednog običnog novinskog članka koji nema nikakvog medicinskog i naučnog utemeljenja.
Jeste, i sve te informacije na internetu, ali tako, eto, i u toj nekoj žutoj štampi, tabloidima, nisu utemeljeni na zvaničnoj medicini, činjenicama, istraživanjima, i mi putem ove emisije hoćemo da skrenemo pažnju budućim pacijentima, potencijalnim pacijentima, da im je jedino taj medicinski autoritet njihov izabrani doktor, i da se na taj način ponovo gradi povjerenje, da vratimo to međusobno povjerenje između doktora i pacijenta.
O, svakako, da pazite jednu stvar, mi smo tu radi pacijenata. I ja sam u stvari izabrao ovaj poziv zbog toga, ni zbog čeg drugog, i vjerujem da većina ljekara je sličnog mišljenja kao ja. Mi smo u službi njihovoj, ali isključivo za njihovo najbolje dobro. Znači, u nekim situacijama mi možemo da prihvatimo neko mišljenje pacijenta ili njegovu želju, ali samo ukoliko mi procijenimo da je to za njega najbolje, odnosno ukoliko to možemo takozvanom evidence-based medicinom da sami sebi objasnimo i sami sebi dokažemo. Povjerenje između ljekara i pacijenta je maltene u medicinskom, sa medicinskog aspekta jedna svetinja, i da to je najbolje vidljivo da ukoliko vi sami možete to vidjeti kad prođete pored ambulanti, da pred nekim ambulantima su zbilja stoji veliki broj pacijenata, pred nekim značajno manje, i donekle to ukazuje da neki ljekari imaju možda više sluha, više pažnje, više znanja, što nije sramota. Ali svi mi treba da se trudimo da svoj posao uradimo najbolje što je moguće. Jer imamo samo jednu stvar na umu, da niko nije bezgrešan, da svi mi griješimo. Ono što mi možemo uraditi jeste da taj broj grešaka bude što manji.
Jeste, po onoj narodnoj, ko radi, taj griješi. I profesore Smajlović, rekli ste na početku da ste redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Koliko su ove nove generacije studenata medicine zainteresovane za neurološku granu medicine?
Pa da vam kažem, ja moram priznati da zainteresovanost studenata uvijek postoji. Katedra za neurologiju na Medicinskom fakultetu je jedna vrlo ozbiljna katedra na čelu sa našim profesorom Osmanom Sinanovićem, koji je na neki način donekle učitelj svih nas. Ja jesam redovni profesor, nemam puno godina, ali je to donekle zasluga i mog intenzivnog rada, ali i dobrih učitelja koji su me omogućili da sve ovo postignem. Mi već nekoliko godina dobijamo feedback od naših studenata da, izgledat će kao da se hvalim, ali je to zbilja činjenica da je možda od kliničkih predmeta neurologija jedna od najbolje organizovanih katedri na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, i to već ide sa generacijom u generaciju. Međutim, zainteresovanost studenata za neurologiju, pazite, vi uglavnom možete procijeniti zainteresovanost koliko je tržište. Mi, nažalost, nemamo baš mogućnost da dobijamo mlade ljekare kako bi mi željeli. To je zbog svima poznate, da kažemo, politike zapošljavanja i svega ostaloga. I to nije samo na neurologiji, to je na svakoj grani medicine i u svakom gradu sigurno. Teško se dolazi do posla, postoji potreba za neurolozima, postoji potreba i za neurolozima na terenu da radi, jer obzirom na patologiju kojom se neurologija bavi, ja sam ubijeđen da je broj neurologa koji sad trenutno funkcioniše i radi na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje 50% od potrebnog kapaciteta. Prema tome, postoji zainteresovanost studenata svakako, ali opet kažem vam tu neku finalnu zainteresovanost koliko ti studenata dolazi na neurologiju poslije kad završi fakultet, zavisi od samoga tržišta, odnosno tržišta mislim na posao, ali svakako da je neurologija, barem mislim na Medicinskom fakultetu u Tuzli, trudimo da neurologiju držimo na jednom visokom nivou i da privučemo studente za taj predmet. Ja odgovorno tvrdim da je to najljepši klinički predmet i da je teško njemu odoliti.
Yeah.
Večeras u emisiji Higijena života govorili smo o epidemiologiji, dijagnozi, terapiji i ishodu delirijuma nakon moždanog udara. Stručni sagovornik bio je profesor dr. Dževdet Smajlović sa klinike za neurologiju Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli, redovnog profesora medicinskog fakulteta univerziteta u pomenutom gradu. Tonska obrada Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.